Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius dalyvavo kardinolo Jozefo Tomko laidotuvių mišiose. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėje žinioje trečiadienį prašė melstis už žuvusių karių motinas. Dviratininkai savanoriai gabena maistą ir kitus būtiniausius dalykus vienišiems ir sergantiems žmonėms bombarduojamame Charkivo mieste. Kazakstano katalikai rengiasi popiežiaus atvykimui rugsėjo mėnesį. Rugpjūčio 11-ąją Pakistane buvo minima religinių mažumų diena.
Vatikane ketvirtadienį rugpjūčio 11 dieną popiežius Pranciškus ir kardinolų kolegija išlydėjo pirmadienį mirusį buvusį ilgametį Romos kurijos narį slovaką kardinolą Jozefą Tomko. Po gedulingų mišių ir atsisveikinimo apeigų Šventojo Petro bazilikoje velionio kūnas Slovakijos vyriausybės lėktuvu pargabentas į jo tėvynę. Slovakijoje atsisveikinimas su kardinolu Jozefu Tomku prasidės penktadienį. Kardinolas bus pašarvotas Bratislavos Šventojo Martino katedroje atsisveikinimui, kuris tęsis iki šeštadienio, sekmadienį ir pirmadienį per žolinę. Kūnas bus pašarvotas Velionio gimtosios viskupijos Košicės katedroje, kurioje antradienį rugpjūčio 16 dieną jis bus palaidotas. Laidotuvėms vadovaus buvęs Čekijos sostinės ganytojas, dominikonas kardinolas Dominikas Duka, Prahos arkivyskupas emeritas. Statyti bažnyčią, apaštalo Šventojo Pauliaus žodžiai buvo kardinolo Jozefo Tomko vyskupystės šūkis. Jis visą gyvenimą gyveno aistra tarnauti bažnyčiai ir ją statyti, pasakė per ketvirtadienio laidotuvių mišes Vatikane kardinolas Giovanni Battista Re, apžvelgdamas ilgą 98 metų kardinolo gyvenimą pašvestą Dievui ir broliams. Jozefas Tomko nuo 1962 iki 2004 metų tarnavo šventajam sostui, visas jam paskirtas pareigas Romos kurijoje vertino kaip vis naują pašaukimą tarnauti. Su juo netenkame didelę garbę Romos kurijai dariusios asmenybės. Kardinolas Tomko buvo tvirto tikėjimo, nuoširdaus dvasingumo, gyvo jautimo su bažnyčia, didelės pusiausvyros ramybės, geros nuotaikos, draugiškumo ir subtilumo žmogus, sakė laidotuvių homilijoje kardinolas Re. Jis priminė, kad popiežius šventasis Jonas Paulius II jį konsekravo vyskupų Siksto koplyčioje, norėdamas paliudyti savo ir visos bažnyčios artumą komunistinio režimo persekiojamai tylos bažnyčiai Slovakijoje. Savo dvasiniame testamente, kurio ištraukas mišių homilijoje perskaitė kardinolas Re, Jozef Tomko patikino, jog jis visa širdimi atsidėjo ypač tarnystei tautų evangelizavimo kongregacijoje, ją priėmiau kaip indėlį į mistinio Kristaus kūno kūrimą, mylėjau jaunas nors trapes misijų bažnyčias, jų vyskupus kunigus, misionierius seminaristus, vienuolius, visą Dievo tautą, kurią dažnai sudarė neturtingi žmonės, buvo gera vargti ir kentėti dėl gyvos misionieriškos bažnyčios, parašė savo dvasiniame testamente Jozefas Tomko. Beje, per daugiau kaip 70 metų, be visų kitų pareigų, jis buvo nuolatinis Vatikano radijo bendradarbis, kas mėnesį skirtingomis temomis dalydavosi įžvalgomis programoje slovakų kalba, o tapęs kardinolu šią tarnystę tęsė beveik iki mirties. Po šventųjų mišių Šventojo Petro bazilikoje kardinolo karstą palaimino išlydėjimo apeigoms vadovavęs popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Kokią ateitį norime sukurti savo valstybei? Pastaruoju metu karas mus visus pakeitė. Todėl dar labiau svarbu suprasti, į kokią bendrą ateitį mes einame,
Kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Trečiadienį rugpjūčio 10-ąją, 168-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje vaizdo žinioje. Pasak arkivyskupo, būsima laisva Ukraina, už kurią dabar kovoja jos žmonės, turi remtis dviem pamatinėmis vertybėmis – žmogaus asmens orumu ir pagarba žmogaus gyvybei.
Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І таким чином вона, носячи образ Творця, наділена особливою гідністю.
Viešpats Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Dėl to, būdamas savo kūrėjo atvaizdas, žmogus turi ypatingą orumą tarp visų kitų pasaulio kūrinių. Nėra jokių aplinkybių, kurios leistų atimti žmogaus, kūrėjo jam suteiktą orumą. Dėl to socialinės institucijos ir valstybė turi gerbti šį orumą ir užtikrinti iš jo kylančias teisės. Valstybė, visuomenė – tai aplinka, kurioje turi būti sudarytos sąlygos žmogui realizuoti ir plėtoti visus Dievo padovanotus talentus. Pasak arkivyskupo, kitas tiek pat svarbus teisingos valstybės pagrindas – yra pagarba žmogaus gyvybei nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Karo įkarštyje dažnai matome, kaip labai žmogaus gyvybė nuvertinta. Kartais ir mūsų sąžinė tampa nejautri, kai matome skaičius, girdime žinias apie dešimtis nužudytųjų, šimtus sužeistųjų. Tačiau kiekvienas nužudytas žmogus tai neįsivaizduojama tragedija. Tai visos žmonijos pralaimėjimas. Tai nelaimė visiems, kurie kuria taisyklės, įstatymus, tarptautinius santykius. Todėl pagarba žmogaus gyvybei, pagarba žmogaus teisėms, rimtas požiūris į žmogaus orumą, nepriklausomai nuo etninės ar tautinės kilmės, religinių ar politinių įsitikinimų, turi būti teisingos ir žmogaus vertos valstybės kūrimo pagrindas. Trečiadienį paskelbtoje žinioje arkivyskupas taip pat prašė melstis už motinas, kurios gedi, per karą žuvusių vaikų.
Сьогодні я би хотів особливо звернутися до матерів. Зокрема, матерів наших загиблих на війні героїв, дівчат і хлопців, загиблих наших воїнів.
Šiandien norėčiau ypatingai kreiptis į mūsų žuvusių karo didvyrių, vaikinų ir merginų motinas. Brangios mamos, mūsų bažnyčios, visos ukrainiečių tautos vardu noriu išreikšti jums gilią užuojautą. Šiomis skaudžiomis akimirkomis mes esame su jumis ir reiškiame jums pagarbą už didžiulę auką, kurią jūsų vaikai sudėjo dėl mūsų tėvynės laisvės ir nepriklausomybės. Dėkojame jums, motinoms, kad kaip niekas kitas suprantate savo sūnaus ar dukters aukos vertę. Norime apgaupti jūs rūpestingą meilę, kad padėtume jums išgyventi skausmą dėl siaubingos netekties. Būkite tikros, kad Ukraina jūs atsimena, myli ir meldžia, kad žuvusiems jūsų sūnums ir dukterims Viešpats suteiktų amžiną į atilsį.
Pristatome Oleksandro 30-mečio ukrainiečio iš Charkivo karo siaubiamo miesto istoriją. Pasitelkdamas savo sportinius gebėjimus, jis padeda kitiems. Su savanorių grupe jis teikia pagalbą ligoniams, negalę turintiems žmonėms, skurstantiems, kurie negali laisvai judėti. Vaikinas sako, baimė visat šalia, tačiau šioje veikloje atradau save. Praėjus savaitei nuo karo pradžios negalėjau patikėti, kad visa tai tiesa. Iki paskutinės akimirkos vyliausi, kad po 2 ar 3 dienų situacija išsispręs, o tik blogėjo. Raketos vis skriejo, tam tikru momentu Rusijos kariuomenė net buvo įžengusi į miestą, bet puolimas buvo atremtas. Po kelių savaičių mano protas nebeatlaikė viso to, supratau, kad turiu kažkaip reaguoti, norėdamas įveikti šią būseną. Skausmas ir baimė vis dar gyvi 30-mečio jaunuolio Oleksandro iš Charkivo prisiminimuose. Netylant bombų ir ginklų triukšmui, Oleksandras nedvėjojo ar padėti kelioms vyresnio amžiaus moterims iš jo daugiabučio namo, kurios paprašė atnešti joms maisto produktų. Jis nesvarstė ne akimirkos, sėdo ant dviračio ir pagelbėjo. Sportas, judėjimas, o ypač važiavimas dviračiu, visada buvo jo didžioji aistra. Todėl dabar jis gali pritaikyti savo treniruotės konkrečiam tikslui – teikti humanitarinę pagalbą tiems, kurie negali judėti patys. Nuo tada pradėjo plūsti kiti ligonių, skurstančių ir žmonių su negale prašymai. Kurį laiką Oleksandras veikė vienas, paskui atsitiktinai sutiko kitus tuo pačiu užsiimančius žmonės ir kartu nusprendė sukurti grupę, kurią vadina tiesiog savanoriais. Mūsų grupėje yra 8-9 dviratininkai. Iš pradžių viską pirkome už savo pinigus, aiškina jaunas ukrainietis, o paskui labdaros organizacija pradėjo tiekti mums maisto produktus. Taip pat paskelbėme žinutę socialiniuose tinkluose, žmonės atsiliepė. Iš pradžių žmonių sąraše, kuriais rūpinomės, buvo apie 50-70 adresų, dabar jų yra apie 1000. Stengiamės visus aplankyti ir pagalbą atvežti kartą per savaitę. Daug žmonių palieka Charkivą, kaip ir daugelį kitų šalies rytų ir pietų miestų, kurie kasdien kenčia nuo rusų kariuomenės. Oleksandras prisipažįsta, kad iš pradžių taip pat galvojo apie išvykimą. Tačiau pirmą ir antrą kartą padėjęs žmonėms supratau, kad pagalboje kitiems atradau save. Galbūt tai skamba keistai, bet kol turiu galimybę, noriu padėti. Labai dažnai savanoriai rizikuoja savo gyvybėmis, nes niekada nežino, kuri miesto dalis bus puolama. Beveik kiekvienas iš jų matė netoliese krentančią raketą. Jaučiame baimę, sako Oleksandras, bet reikia nepanikuoti, stengtis būti labai atsargiais, rūpintis savimi ir be reikalo nestatyti savęs į pavojų. Nugalėti baimę ir kitas stipres neigiamas emocijas, susijusias su dramatiškais karo įvykiais, jam padeda priklausimas grupei. Tapome tikra šeima, padedame ir palaikome vieni kitus. Be savanoriškos bendros veiklos kartu leidžiame ir laisvalaikį. Taip pat ir artimieji draugai tiek Ukrainoje, tiek užsienyje, palaikantys mane žodžiais ir materialinę pagalbą, leidžia justi, kad nesu vienas. Pasak Oleksandro, Charkivo savanorių ypatumas yra tai, kad sportas yra jų gyvenimas. Mums 200 km dviračių yra malonus pasivaikščiojimas, tai būdas pailsėti ir įveikti stresą, aiškina jis. O dabar karo metu daugelis suprato, kad sportas labai padeda, daugeliu jis tapo raminančią priemonę. Daug kas, kaip ir mes, bando derinti sportą su pagalba kitiems, pasakoja savanoriaujantis ukrainietis dviratininkas. Trūksta žodžio apibūdinti visos kazachų katalikų bendruomenės džiaugsmą dėl popiežiaus Pranciškaus vizito į mūsų šalį. Labiausiai džiugu matyti, kad visa likusi visuomenė, ne katalikai, entuziastingai priėmė žinią apie šventojo tėvo vizitą. Visų pirma, valdžia Karagandoje siūlo savo pagalbą, organizuojant piligrimystę iš mūsų miesto į Nursultaną, kur popiežius viešės 3 dienas. Antrasis ženklas, pasklidus žiniai apie vizitą, gatvėse matome daugybę žurnalistų, klausinėjančių praeivių, ką jie mano apie popiežiaus atvykimą. Atsakymas, kad visi laimingi, jog toks svarbus Dievo vyras atvyksta aplankyti kazachų tautos. Taip komentuoja Karagandos vyskupas auxiliaras Evgenijus Zinkovskis, pirmasis vietinis Kazachstano vyskupas, popiežiaus kelionę į šią vidurinės Azijos šalį. Pamatą šiam vizitui suteikė 7-asis pasaulinis tradicinių religijų lyderių kongresas, kuris vyks sostinėje Nursultane rugsėjo 14-15 dienomis. Šventojo sosto parengtoje programoje skelbiama, kad popiežius atvyks į Kazachstaną rugsėjo 13 dieną, kurį pasitiks šalies valdžia. Čia popiežius pasakys pirmąją iš 5 oficialių kalbų. Kitomis dienomis popiežius dalyvaus kongrese, skirdamas laiko ir vietiniai katalikų bendruomeniai. Aukos šventasias mišes Expo aikštėje, nuolatinės pagalbos Dievo motinos katedroje susitiks su vyskupais, dvasininkais, pašvestojo gyvenimo atstovais, seminaristais, sielovados darbuotojais. Puoselėjome viltį, kad popiežius galės aplankyti Karagandą, tačiau tai neįmanoma dėl jo sveikatos. Esame laimingi, kad jis atvyksta į mūsų šalį, kad aukos mišes visai Dievo tautai. Visus kviečiame į susitikimą, laukiame, ką popiežius mums pasakys. Kaip mes galime labiau darbuotis vietinės bažnyčios ir visuomenės labui, sako vyskupas Zinkovskis. Kvietimas popiežiui buvo įteiktas praėjusiu metu lapkričio 6 dieną, kai Vatikane lankėsi Kazachstano senato pirmininkas Maulenas Ašimbajevas. Jis padėkojo šventajam sostui už palaikymą išreikštą per pastaruosius metus. Pirmasis tradicinių pasaulinių ir nacionalinių religijų kongresas buvo surengtas Astanoje, dabartinis Nursultanas 2003 metais rugsėjį tuometinio prezidento Nazarbajevo iniciatyva. Į kongresą atvyko 17 religinių ir konfesinių institucijų atstovai iš viso pasaulio. Siekdami atnaujinti dialogo ir religijos laisvės temas Vidurinės Azijos širdyje, regione, kuris taip arti etninių religinių konfliktų, kilusių po 2001 metų rugsėjo 11 dienos epicentro. Kongreso modeliu pasirinkta maldos už taiką diena, kurią Asyžiuje surengė popiežius Jonas Paulius II, taip patvirtindamas skirtingų religinių tradicijų įnašą dialogui ir santarvei tarp tautų.
Kasmet rugpjūčio 11-ąją Pakistane minima religinių mažumų diena, kurią religinių mažumų bendruomenių nariai, visų pirma krikščionys ir hinduistai, protestuoja prieš persekiojimus ir diskriminaciją. Religinių mažumų atstovams Pakistane ribojamos galimybės įgyti išsilavinimą, draudžiama dirbti policijoje ar užimti vadovaujamasias pareigas valstybinės administracijos sistemoje. Valdžios institucijos taip pat toleruoja moterų pagrobimus ir vertimą pereiti į islamą bei tekėti už musulmonų. Religinių mažumų atstovai yra silpni, neturtingi ir dažnai menkai išsilavinę, todėl negali apsiginti ir pasiekti teisingumo, sako žinomas Pakistano žmogaus teisų aktyvistas Peteris Jacobas, 30-mečius ėjęs Pakistano vyskupų įkurtos Teisingumo ir taikos komisijos sekretoriaus pareigas. Jis pabrėžia, kad būtina skubiai parengti teisės aktus, kurie saugotų mažumas, ypač moteris. Taip pat reikia rengti visuomenės informavimo apie mažumų padėtį šalyje programas. Religinių mažumų dienos proga Pakistano krikščionys primena, kad tokie nusikaltimai kaip moterų grobimas ir vertimas pereiti į islamą vis dar šalyje yra įprastas reiškinys vykstantis su tyliu policijos pritarimu. Rugpjūčio 11 dieną Pakistane švenčiama religinių mažumų diena skirta paminėti istorinę šalies įkūrėjo Muhammado Ali Džinaho kalbą, kurioje jis 1947 rugpjūčio 11 dieną pareiškė, kad visų religijų atstovai yra lygūs ir laisvi šalies piliečiai. Brėždamas laisvo Pakistano viziją, jis nurodė, kad visiems šalies piliečiams bus užtikrinta teisė lankytis šventyklose, mečetėse ir kitose maldos vietose visose Pakistano kampeliuose. Deja, šie principai niekada nebuvo praktiškai įgyvendinti, o Pakistanas yra viena šalių, kuriuose krikščionys ir kitų religinių mažumų atstovai yra diskriminuojami.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.